Tunakaribisha wapendwa wasikilizaji kufuata kipindi ambacho kinaitwa Inatuhusu. Inatuhusu ni kipindi ambacho kinaletwa kwenu na ETJ, yani Ecole Technique de Journalisme ya Bukavu, ikisaidiwa kifedha na shirika la wapasha habari wanaohusika na haki za binadamu, Journalists pour les droits humains, JDH kwa kifupi, kupitia msaada wa uwaziri wa Canada unaohusika na maendeleo ya kimataifa, yani Ministère Canadien du Développement International. Mimi ni Teofilo Mbeni na kuwa kwenye utangazaji. Katika kipindi cha leo tutazungumza kuhusu sheria ambayo inahusu urithi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, yani loi sur l'héritage en République Démocratique du Congo. Na kwa kuzungumzia mada hii ya leo, tuko hapa studioni nawe mwanasheria Aline Biruru, unakuwa mwanasheria kunako korti kuu ya Bukavu. Asante kwa kukubali aliko letu na karibu katika kipindi hiki.
Nashukuru.
Tunakuwa na Jean Moro Tubibu, unakuwa mtetezi wa haki za binadamu. Tunajua pia kama unakuwa muhimizaji kunako shirika Group Jeremie. Karibu tena na asante kwa kukubali kuitika aliko na kwa kushiriki kwa kipindi cha leo.
Nashukuru sana.
Anne Faida, unakuwa unahusika na mipangilio kunako shirika Uwezo Africa Initiative. Tunakushukuru kwa kuwa umekubali kuwa pamoja na sisi kwa saa kama hii. Tunakaribisha ninyi wote katika kipindi cha leo na tunashukuru pia kwa kuwa mlikubali kuitika aliko letu. Mbele tuongele mada ya leo, ni lazima tufahamu kwamba hapa kwetu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunakuwa vyombo mbalimbali ambavyo vinaongelea mambo ya urithi nchini ama heritage. Lakini ni lazima tufahamu kwamba vyombo hivi haviweke ile tofauti ama difference kati ya mume na mke wakati wanakuwa wakifanya ama wakati wanakuwa wakiandaa mambo ya urithi ama heritage. Lakini inaonekana sasa kama katika jamii kunakuwa zile jamaa ambazo zinaweka tofauti kati ya mume na mke katika mambo ya urithi, na hiyo wanasababu kwamba wanakuwa wakikeuka sheria. Mbele tuendelee, tusikilize basi wakaaji wa mji wa Bukavu ambao waliweza toa pia maoni yao kuhusu jambo hili.
Abati yote manani.
Time ilionyeshaka kama mtoto mwanamke hawezi kuite kumali ya baba yake. Kutime inakuwaka mtoto akishi kufia, akisha olewa, anaenda kubunyumba yake, nasema bakia kule, tuti reste laba. Toi tu deviens de l'autre famille, tu n'as plus droit à la famille. Il est nikutime. Pare ya bafie, pare ya bagarso.
Na kwa problemi
ya. Ile discrimination nikutime.
Bache ubaguzi kwanza. Na kusema huo ni garso, huo ni fille. Mtoto te mwalizalaka kama ni mtoto wako, ni mtoto wako. Mwaiko na akili na njyo na pasi, ndeza mbea bengine. Ule fie iko na droit yoyote kumwali ya babaki. Uwe ya kidogo kwa ya mingi, iko na droit yoyote. Na usifake uchaguzi huu njyo garso wa mkubwa kushinda bafie, darinzisha mtoto wa mdogo mwalizaliwa lewa garso, na ache fie mwalisha kuwa mzima. Napasha rinzisha mtoto mwanaona mwiko na akili, napasha lia bengine, awe garso awe fie. Lakini ndeza sema kwa fie, kubengi batu bengine.
Haizi ya chia mwanamuke, mwanamuke kule kwenye ni indaka, aninda ikala kwake. Kule nyuna indi kamata yake ufano.
Kwa ngambo yako bwana Jamo Rotu Bipu, kisha kumaliza kufata maoni ya wandugu hao, ni kwa sababu gani jimboni Kivu Kusini watu wanaweka ile tofauti kati ya mtoto mume na mtoto mke wakati wanakuwa wakifanya mambo ya urithi?
Kuko tofauti kwa sababu inafatana na mila za kwetu. Ni mila tulizalika ndani na tumekoma ndani. Na hizi mila za kwetu zinapenda katika makabila zetu, zilipendelea sana wanaume kushindia wanawake. Kwa sababu wakati watu walikuwa nasema ni mwanaume ndio kichwa ya jamaa.
Asante sana. Sijue Madam Faida, kungambo yako kuna kwa sababu nyingine ambayo unazania kuwa ni chanzo ya ile tofauti kati ya mume na mke wakati wanakuwa wakirizisha?
Ndio, asante. Aligusia kwanza mila na kagusia kanisa pia. na mie na ile mbili njoo nyendeza kukazia pale. Kwa kuwa kama vile alisema gisi mila zetu zinaonesha tokea mtoto binti anazaliwa kama yeye yuko chini ya mwanaume. Awe kaka, awe mutani, awe nani, anabaki tu mwanamke. Hata kwenye poste gani, anabaki tu mwanamke. Na gisi anabaki tu mwanamke, manake anabaki tu chini ya mwanaume. Ile inakuwa koze, saki sopa moro alisema, sita irudilia tena zaidi, mevremani, ni mila. Shie bote tunaendelesha kwa juu na mini kwa mama. Na ndakuwa ni kwa watu mnyumba na ndabaonesha, hata kama huyu, kaka enu njoo mdogo menjo baba enu.
Unawaza ile nezi kuwa na kinyume gani, na vinyume gani, matokeo gani ya mbaya au ya mazuri inatokea na ile kuweka ile tofauti kati ya mume na mke wakati ya urithi?
Matukio, siwe kaa kuneza kwa matukio mazuri. Mimi nawaza ni matukio mabaya tu. Jutu banasema urisi.
Na ile inaonekana mjini ama na vijijini kama vile ulisema?
Inaonekana fasi yote. Inaonekana fasi yote. Jube nyebi kwa mwe mjini, bali tokea kijijini. Na ile ele mentalite, bali kia na yoku. Jukutime nyeko kule kijiji, na njue nye, mtu analetaka hapa.
Ndiyo, mbele tuende kusikia namna gani sheria inakuwa ikiamua ile mambo. Tusikia kwanza Jean Moreau. Kwa ngambo yako unawaza ile ubaguzi kati ya mume na mke wakati ya urithi inakuwa na matokeo gani?
Kuwa sawa wengine na kuwatia wanakuwa wadogo, biko sawa habana droit, biko sawa ni wageni katika jamaa, wanawabagua. Vinyume ingine ni ule mwenye anabaguliwa ye mwenyewe. Ule binti mwenye wanabagua, wanamuonesha kabisa kama hauna hata haki moyo, umwe tu ni ungoe yenye batakupa na njoo yako. Ule anajisikia vibaya kabisa, atabakia anaguswa, atapata hata vidonda vya ndani,
traumatisme
kisiwa nisemaka katika lugha ya kimombo. Ile vidonda vya ndani ndio ile matraumatisme.
Ndio tusikie sasa mwanasheria Aline Bintu. Wewe kama vile mwanasheria unaweza kufahamisha wasikilizaji vyombo gani vya sheria ambavyo vinakuwa vikiongea kuhusu mambo ya urithi ama heritage, na zaidi na tofauti kati ya mume na mke?
Aksanti, mese le journaliste kwa ulizo wako. Ya kwanja sheria yetu ya Kongo tunasema kama lugha ya kwanja yenye inaongelea ile problem ya succession na heritage ni code de la famille yetu, njoo inaongea juu ya ile mambo. Na tena constitution yetu inaongea kama instrument juridique, instrument yeko yulu ya instrument yote, kusema kama akupashe kuwa ubaguzi entre fulani na fulani. Na tena kuko charte ya Nations Unies, kuko maprotokoli ya Maputo, bile biote tunaviongeeka kila siku kama binasema kama hakuna ubaguzi. En matière ya heritage, ba magistra yetu wenyakata sheria banaitilize beaucoup plus ile tunasema code de la famille. Mkode de la famille banasema kama mwenye alifariki kama hakuacha maandiko ile tunasema testament, donc bato abaezi kuwa napigana tena juu ya ile mambo ya kugabula. Na sheria haiseme kama saa ya kugabula banapatia mwanamke hivi, banapatia mwanaume hivi, haiseme vile. Inasema tu kama banagabula succession selon les catégories. Ile vitu viko tu ni juu ya nini? Ni juu kwanja siye kama population, sawa majama, sawa watu, hatujue kwanja sheria yetu. Ignorance njue natuma batu banaajir ile namna. Hatusome, hatujidokumente, na hatufuate hata ima emission saa hii yenye tuko tunafanya saa hii. Et deuxièmement, batu banaifanya tena par peur. Ule mama mwenye anaona bwana anakufa, anaogopa washemeki yake watampiga, watamfukuza munyumba, nasema atuachie pali nitosheke na hii yenye bana nipatie. Ya tatu mimi ndeza sema watu wanaifanya tena juu ya intimidation. Ile jamaa inasema mama hakusomaka au hakufanyaka hivi, hayo madura tumuonele, hajue yake biote betu tafanya tabitiki. Alakini ile mambo sheria ilishaka ikata tayari. Na mimi ndaomba wale watu wanajikuta katika ile maproblemi ya vile ya heritage, le tribunal ela na kuko ba avoka konso na tafuta ta mwana sheria mwana anafurahia anakuexplikia na kufundi anakufasiria. Aksanti kwa ile ulizo, sio kama wanasheria yenye tunafanya. Kwanja nda kujibu kwa haiko kazi ya mwanasheria kuvilgahizelua. Kazi ya mwanasheria ni kutetea wa haki ya wale wanakuja kumuona, kumuambia kama mie niko na shida fulani, unipatie maelekezo na unitetee ili nifikie haki yangu. Njo kazi ya mwanasheria. Journal officiel njo inapasha kutosha ile vitabu mumaluga zote, sijue kama inafanyika ya kugabula kama ni Shabunda muluga ya Shabunda, Uvira muluga ya watu ya kule, juu watu wasome wajue shezi. Paske unayua kama sheria ito natuambia kama nil ne sanse ignore la loi. Donc kila mtu anapasha fanya ngufu ajue sheria inasema nini juu ya kujikinga ye peke.
Ndiyo, na ile ulizo, wakati tulikuwa tukiongelea juu ya mada hii, kulikuwa ulizo ingine ya kujua kwa nini muungano za shirika la raia, les organisations de la société civile, kwa nini wakati wanakuwa wakitumika kazi mbalimbali hawafike kabisa vijijini na kuelewesha watu namna gani sheria inaongelea kuhusu mambo ya urithi na ile zaidi ya kupiganisha ile kuweka tofauti kati ya mume na mke.
Asante kwa ulizo. Mbele la buda, mbele nifikilie pale ça coûte cher. Donc accessibilité njo natumu. Me ma organisation vraiment zinezenda fasi yote. Me unakuta balabala hakuna, porque ufike Shabunda, ufike leo porque ufike Mwenga, sasa biko afanya kama ni miezi kangapi mwinjia Mwenga oro ni hapa karibu. Habari itafika namna gani kule? Iko ngufu. Tunasema baneza fuata radio sagisi metrali sema. Me bangapi biko na radio? Na unakuta kama radio iko sasa tulikuwa na bisema radio ni ya baba. Mama hana radio, atasikiliza siku gani? Oro nakutole baba mwanasikiliza ile, akisikia ile habari ya iko de la famille, haizi yambia bibiti.
Jamo, twende ku recommendation.
Pendekezo.
Pendekezo, nini ifanyike kwa gisi mwanamke aweze nayo kuhusishwa kunako mambo ya orisi.
Hii maorganizasyon te ya de defense de droits humains, njo kazi yao, njo kazi yetu, kwa mfano, groupe Jeremy, na ni hérité de la justice, commission diocésaine de justice et paix. Na zingine nyingi sana.
Mambo ya sheria, hii sheria tunaongelea na inatuhusu sote. Sio sheria ya serikali tu, lakini inahusu wakaaji, wanamemba wote wa masheria.
Basi bwana, ingine kipindi, ingine kituo inaweza kuhimiza juu ya sheria kuifundisha watu. Tunasema kanisa. Kanisa nazo. Leo kanisa nazo ziko katika shirika nani shirika nani hii maorganizasyon ya duazi ya nani ya societe civile. Nazo ziko humu ndani. Nani kanisa zinapashwa ifanya. Hata shule zinapashwa kuwafunza watoto wa vijana wangali wadogo sana. Hii tunakuta tena nafasi hapa. Grupe Jeremina kwa na blu maklabu budogo blu manwayo katika masomo. Na pale katika masomo wa vijana wanafunzwa. Wavulana, wabinti, sawa vile wa garson, wanafunzwa gisi gani hii sheria juu ya urizi, mambo inayosema, ili waweze wakaipuke kwa wanabagua tena, wanabaguana wao wenyewe. Kwenye shule wanaweza wakafunzwa hivyo. Kwenye kanisa pia inafaa watie mkazo sana kurizi. Ndiyo, watu wote wawe sawa.
Ndio, Jamoro, naona sazi nasonga, lakini turudie kwa Madam Anne. Utuambie nini ifanyike basi kwa gisi mwanamke aweze kuhusishwa kwenye urisi, kungazi ya urisi sawa na mwanaume.
Ni paraporo ya hii ya urisi, vremani ni kutume njwe nye na ibania sana. Kama tuneza kuwa nafanya masensibilizasyon, sirtu kubagara ya bagara ya kutime, wale benye biko mumungini benye banapashwa kufanya nani kutime ama mila zibaki pale zisitingizikaki, bale njo benye tuneza anzi yako tubasensibilize vraiment juu ile sheria na baisiki.
Tunaona sasa zinasonga. Tuende kwa maître, kwa mwana sheria Aline. Sheria inatayarisha nini ama code penal ya Congo inatayarisha nini kwa yule ambaye anakeuka sheria ya urisi nchini?
Nilisema kama haiko code penal njo na traite problem ya succession na heritage, lakini ni code de la famille.
Ndio, inafanya malipizi gani kwa yule ambaye anaweka ile tofauti kati ya mume
bon,
na mke.
Unaona ben mais je mine je peux vous rejoindre dans le sens que ça bana violé ma droit ya héritage balanguka mu infraction fulani fulani na mwaile sa code pénal itaweza intervenir juu butazona ule mama au le dada mwenye banatesa saa ya urizi wanamupiga wanamulalisha chini pale kuna kuwa torture kuna kuwa nini na ile sa je vous rejoins en disant kama code pénal ina intervenir juu bana tombe sous le coup ya ma infraction fulani
ile makosa inababeba kufanya makosa zingine
wao hawakuwa wanatayarisha na ile sa code pénal était sanctionné par ma amende na ma peine et n'est prévu selon infraction et n'y a li commettre.
Jean Moreau, pendekezo gani ya kutolea kwa viongozi ili sheria hii iweze ikatimilike?
Pendekezo moja ilitolewa na mwana sheria, mama bintu. Tuseme kunali ku viongozi wetu, tunawaomba wawe karibu karibu na sisi wananchi. Kwa sababu hii sheria banasema nil ne sense ignorer la loi. Hii sio ukweli fasi yote. Kusisi wenye hatujui soma, sisi tutafanya nini sisi? Tunawaza wange tutoshea sheria kuonesha kama wabinti na wavulana wale wa garçon bote mu jamaa zetu tupo wapo sawa na wao wanatupatia malipizi sisi wazazi benye hatuyasikia kama sheria yenye kuandikwa ni juu ya makutume zetu. Pale itakuwa shida sana. Ingefaa kabisa tujue sisi wa chini na tunawaomba viongozi vile tukue na ile vituo. Mama ana aliweza kusema kitu moja muhimu sana. Kukue vituo, kukue watu wa kazi, fonctionnaire de l'état, mtu wa kazi kabisa wa serikali, mtakuwa natufundisha sote anasema limoya mumwezi mimi nakuwa kuambia sasa wanafanya kwa saa ya afya, saa ya sante. Muwe mnanawa mikono na anakuwa kutuambia msisahau mkumbuke kama kungambo kumada yenye kuelekea urizi kijana mume, kijana mke wapo na haki sawa sawa. Hakuna ubaguzi kati yao, hakuna tofauti kati. Hii inaweza katuweke sisi wenye hatujue kusoma. Kwenye shule wa vijana wadogo tumeshawafundisha groupe Germain mukitabu ya education civique et morale kuko hiyo code de la famille. Iko mule ndani na wanaweza kuisoma tangia daraja ya chini ku niveau ya msingi primaire mpaka ku niveau ya secondaire iko ile inaweza kuwa.
Alors ba mama bajikaze sana nao bakuwe banajikaza kutafuta sheria na kuijua. Na ile kuijua na wajikaze kukuwa na denoncer. Kukuwa na denoncer unaona madruaza bo ziko leze bana bachilia ku heritage ana kitu anakuwa sa vile ni mtu mwenyewe hakukua wa jamaa na ananyamaza. Akisha nyamaza vile hakuna mwenye atamsaidia juu na nyamaza. Juu maana ningeomba wamama mabinti wakati waona kama ile sheria yao juu ya urisi banaifinyangia waidenonce na watafute msaada kwenye wana sheria huko.
Juu ya mshoni ngelesa. Tunamalizia pale tunamaliza kipindi ya leo. Na katika kipindi cha leo tulikuwa naye Jean Moreau Tubibu ambaye anakuwa muhimizaji kwenye group Jeremina ni mtetezi wa haki za binadamu. Jean Moreau, asante sana kwa kuitika aliko yetu kwa leo.
Nashukuru sana.
Tulikuwa naye mwanasheria Maître Aline Bintu Biruru. Yeye anakuwa avocate kwenye cour avocate près la cour d'appel du Sud Kivu. Asante sana Maître kwa kukuja tena kwa aliko yetu.
Na sisi tunashukuru kwa kuona mazungumzo ilikuwa kabisa ya lazima.
Tulikuwa pia naye Madam Anne Faida. Wewe unahusika na mipangilio kwenye muungano Uwezo Africa Initiative. Asante sana, tunajua kama kipindi kijacho utaweza kuwa tena pamoja na sisi.
Asante na mimi nashukuru kwa kuona mlitualika na tuko tayari kwa kukia kushiriki ingine vipindi ya kusaidia wananchi wote kwa jumla na mama.
Kipindi hiki kiletwa kwenu na Ecole Technique de Journalisme ETJ ya Bukavu, ikisaidiwa kifedha na shirika la wapasha habari ambao wanahusika na haki za binadamu, Journalisme pour les droits humains ama JDH kwa kifupi, kupitia msaada wa waziri wa Canada unaohusika na maendeleo ya kimataifa, yani Ministère Canadien du Développement International. Katika kipindi cha leo tulikuwa tukizungumzia kuhusu ile sheria ambayo inahusu mambo ya urithi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani loi sur l'héritage en République démocratique du Congo. Na mimi ni Théophile Ombeni, ni wakati.